ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Rusiyalı politolog Sergey Markov Bakıda proqnoz verib ki, bu dəfə Qarabağ danışıqları uzanmayacaq. Azərbaycan ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosu kimi beynəlxalq qurumlarla yenidən yaxın əməkdaşlıq eləmək istəyir. Real hərəkatından Erkin Qədirli deyir ki, Azərbaycanın pulu qutarıb, kredit axtarır. Ona görə əməkdaşlığa gedir. 3 ildir ki, həbsdə olan nidaçı İlkin Rüstəmzadə Harlem Shake'in əsiri. 5 işçisi olan Azərbaycan səfirliyi 2 millilitr pivəni kimə sifariş verib? Avstraliya qəzetinin iddiası. Azadlıq Live-da günün sualı isə xaricdə təhsil proqramı ilə bağlıdır. Xaricdə təhsil dövlət proqramında siz nəyi dəyişərdiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Azadlıq Live-ın əvvəlində Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı bugün dalbadal gələn məlumatlara toxunaq. Rusiyanın nüfuzlu İzvestiya qəzeti Rusiyanın adı çəkilməyən diplomatik mənbələrinə istinadla yazıb ki, bu dəfə Qarabağ danışıqlarına şəxsən Rusiya prezidenti Vladimir Putin kömək eləyəcək. Bakıda olan rusiyalı politoloq Sergey Markov proqnoz verib ki, tezliklə Qarabağ danışıqları başlanacaq. O deyib, indi masa üzərində 2011-ci ildə hazırlanan Kazan formulu var. O zaman siyasi iradə olmadığı üçün bu formul həyata keçmədi. Bu formulda müvəqqəti tarixi kompromis nəzərdə tutulur. Plana əsasən əvvəlcə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar qaytarılmalıdır. Onların sayı 7-dir. Neçəsinin qaytarılacağı isə danışıqlarda həll olunmalıdır. Bu, Azərbaycanın qazancıdır. Ola bilər ki, bölgəyə sülh məramlılar yerləşdirilsin. Ən əsası Ermənistan blokadadan çıxacaq, iqtisadiyyatı inkişaf eləyəcək. Növbəti mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi, qaçqınların geri qaytarılması məsələləri olacaq. Əsas narazılıq bu sahədə olub. Nə zaman referendum olacaq, referenduma dəyək nə qədər qaçqın hara qaytarılacaq, bu kimi məsələlərdə problem yaranmışdır. Ermənistan deyirdi ki, əgər BMT qətnamələrini Madrid prinsiplərinə əsas gətirirsinizsə, bu o deməkdir ki, referendumun nəticələri əvvəlcədən müəyyən olunub. Mənim proqnozum belədir ki, danışıqlara tezliklə başlanacaq, onlar əvvəlki kimi çox uzanmayacaq. Hansısa prinsiplərdə artıq razılaşmaya nail oluna bilər, qaçqınların qaytarılmasına başlanıla bilər. Sitatın sonu, bunu Bakıda olan rusiyalı politoloq Sergey Markov deyir. Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə həbsdə olanların, bir qrup həbsdə olanların durumuna keçirik. İlkin elə adı kimi ailənin ilk uşağıdır. Onunla bağlı çox ümidlərimiz var. Ali məktəbi bitirirdi, dərsləri qurtarırdı. Ayın 17-sində həbs olundu, 24-də imtahanları başlayırdı. 4-cü kursun axırıncı imtahanlarıydı. 3 ildə həbsdə olan gənc fəal İlkin Rüstəmzadənin anası Atlas Rüstəmzadə deyir ki, oğlunun həbsindən sonra gözləri yollarda qalıb.
Bizim onunla bağlı müştərimiz
su qutarırdı. Dərs qutarmışdı, ayın 17 saat sonunda 24 imtihanlar başladı. 4. kuşun axırıncı imtihanları. O gün gecə saat 1-ə tutdu, saat 4 işləmişdi. Bir zaman tək qaldım. Xəstəxanaya yolda tək qaldım. Bir daha deyelim ki, buna niyə fərqə mürəsədir? Bu qatıl cinayətlərdir mi? Bu neyiniyiz? Bizi də çox ağrıdı. Ümidən son dönə, yine hələk gözləyik. Yoldaşım da mən də, ikimiz də həm şəkər, yüksək hipotermiya xəstəsiyim. Yoldaşım ürəyindən əməliyyat keçirir, son vaxtlar. Çox gərgin, mənəvi əzab dizi vaxtı, sizi öncəsən yollarda qalmaq, ilin günün bu vaxtında, bu çətin vaxtda. Hər tərəfi çətindir, çox çətindir.
Bunu həbsdə olan nidaçı gənc İlkin Rüstəmzadənin anası deyir. Onu da xatırladım ki, İlkin Rüstəmzadə 2013-cü ilin martında 7 nidaçı ilə birlikdə həbs olunmuşdu. 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, 13 saylı cəza çəkmə yerində saxlanır. Prezidentin son əf fərmanı ilə azadlığa çıxmış Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu da 13 saylı həbsxanada cəza çəkirdi. Tofiq Yaqublu İlkin Rüstəmzadəni necə xatırlayır?
İlkin bəy çox dəyənətli bir oğlandı, həqiqəli oğlandı. O belə şeylərdən sarsılmaz. Bəcə onda da sual yaranırdı. Görəsən, niyə digər nidaşları buraxırlar, onu buraxmırlar. Bizim hamımıza da sual yaranmışlar. Ancaq orada belə bir sarsıntı keçirir, ah, bu eləsin. Elə bir şey olmasa, o suala cavab atamağa çalışırdı. Və biz də düşünürdük, Əbdül Əbdül olan o həbsanada olanda nidaya qoşurlar. Çünki onlar sonradan qoşulduqlarına görə bəlkə belə cəzalandırılır. İlkin Rüstəmzadə çox enerjili, çox güclü mütaliəsi olmuş, çağdaş bir gəncdir, əqidəsi, demokratiyanın vurğunudur və çox pozitiv bir oğlandır. Biz onun məhrumiyyətlər çox Azərbaycan azadlıq bu şəkildə olanda onun həbsanədə vəziyyət nəcər olar? Belə şeylərdən sarsılmaz.
Bunu Tofiq Yaqublu deyir, doğrudan da sual yaranır ki, niyə 8 nidaçıdan 7-si buraxılır, biri İlkin Rüstəmzadı isə buraxılmır. Bu barədə onun vəkili Xalid Bağırov nə deyir?
Bir üçün zədənin bıraxılmaması anlaşılmazdır. Bu kandil bırıqdır, çarşıma bir üçün adamın şəxsi dəyərdə var. Hükümet məntiqini bilə bilsəydik, hakimiyyətlə birlikdə olardı. Ölkə zaten rezalətlər üstündə. Gözün düzünü demək istəyən insanları tutup hapsa basmağın bu ölkəyə nə faxtısı olabilir? Bu ölkənimizin zaten yerlərdə şəhərlik, bu ölkənimizin tezlişlə barfı edib normal ölkəyə çevirmək lazımdır. Bunun məhsusiyyəsi həm müxalifət, həm hakimiyyət, həm vətəndaş cənnət qarşılamalıdır.
Vəkil Xalid Bağırov, Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aslan Şahverdiyev isə deyir ki, Azərbaycanda heç kəs siyasi əqidəsinə görə həbs olunmur.
Azərbaycanda heç kimə heç nədən həbs olunmur. Tutulanlar hamısının günahı var, bu və ya digər formada. Azərbaycan haqqında çox qara yaxmalar olur, ay siyasi dustaq var, ay nə bilim nə var. Azərbaycanda heç bir siyasi dustaq yoxdur. Hər hansı bir şəxs də həbs olunursa, hər hansı bir konkret əməlinə görə, cinayət törətdiyinə görə, ona görə də belə təbii baxıram. Yəni, normal dövlətdə belə də olmalıdır. Kimlərsə bundan istifadə Azərbaycana qarşı müəyyən qara yaxmaları edirlərsə, öz ölkələrindən vəziyyəti öyrənsinlər sonra.
Bunu Aslan Şahverdiyev deyir. İlkin Rüstəmzadəyə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun Harlem Shake flash mobunu sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi ilə bağlıdır. Həmin flash mobda bir qrup gənc New Yorkun Harlem məhəlləsinin stilində rəqs eləyir. Bu rəqsə görə İlkin Rüstəmzadə ictimai qaydanı pozmaqda ittiham olunub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum, sonra növbəti reportaja keçək. Xaricdə təhsil dövlət proqramında nəyin dəyişməyini istərdiniz? Təhsil naziri elan elədi ki, hazır ki, xaricdə təhsil dövlət proqramı dayanır, müəyyən dəyişikliklər olunacaq. Dinləyicilərimiz hansı dəyişiklikləri istərdilər? Sərdar Əsədov yazır, Mikail bəyin, yəni təhsil naziri Mikail Cabbarovun bir Amerikan təhsilli cənab kimi istifa eləyərək gedişatı dəyişməsini istərdik. Könül Kərimov yazır, indi mən belə bir sual verirəm. O ölkədəki səhiyyəyə, təhsilə, ümumilikdə sosial müdafiə büdcənin cəmi 30% gedirsə, konstitusiya heç kimə əhəmiyyət vermirsə, nəyi dəyişmək olar? O vaxt ki, qərb ölkələrində bu büdcənin yarısından çoxunu tutur həmin sahələr və qanunlara əməl olunur. Daha buddizm bütpərəslik deyil. Hakuna Matata yazır, ümumiyyətlə təhsil nazirinin dəyişməyini istərdik. Fərdə Əliyeva yazır, nazirimizin dəyişməyini istəyərdi. Sözün hər iki mənasında ya xalqa qarşı baxış bucağını dəyişsin, ya nazir özü başqası ilə əvəz olunsun. Fərhad Ağayev yazır, tələbələri xaricə təhsil almağa göndərərkən məqsədli göndərilsin. Yəni, həmin şəxslər ölkəyə qaydandan sonra hər hansı bir dövlət proqramına cəlb olunsun. Xaricə göndəriləndə artıq dövlət bilməlidir ki, nə üçün təhsilinə pul sərf eləyir, qaydanda dövlət həmin mütəxəssislər necə istifadə eləyəcək. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanın... ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar İnsan Haqları Bürosu kimi mötəbər beynəlxalq qurumlarla yenidən yaxından əməkdaşlıq eləmək səylərinə keçirib. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır? Real İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirli Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanın pulu qutarır, xaricdə kredit axtarır, ona görə belə əməkdaşlığa gedir.
Səmimi olduğuna inanmıram, amma mənasızdır sadəcə olaraq. Pulu qutarıb, əvvəlki kimi baskıcı ola bilmir, xaricdə kredit axtarır, beynəlxalq təşkilatlarında, ayrı-ayrı dövlətlərində şərtləri var bununla bağlı. Çünki onların həm milli, həm də beynəlxalq təşkilatları hansılar ki, Azərbaycanda əvvəllər vətəndaş cəmiyyəti və başqa layihələr, infrastruktur layihələrdə donumluq edirlər, sponsorluq edirlər. Onların Azərbaycan alışını çıxartdı, Oxfam, mən görsəydim, hələ də qeydiyyat çıxışlayır, nə bilim, bir çox başqa təşkilatlar. Yerli qeyri-qəmət təşkilatların əlini qolunu kəsdi, təqib elədi, həbs elədi, banka hesablarını bağladı, nə mutlaq. İndi bu şərtləri Azərbaycan hökumətinin qarşısına qoyurlar ki, istəyəsi məhbisləri bıraq, qeyri-qəmət təşkilatlarının hesablarını aç, özlərinə ölkədən çıxma qadağanı götür, onların fəaliyyətini məhdudlaşdırma, beynəlxalq təşkilatlardan qrant alma imkanlarına müdaxilə etmə. Yəni, belə-belə şeylər qoyurlar. Azərbaycan hökuməti indi haraya qədər bacarırsa dirəşir, amma elə şeylər var ki, təbii ki, ən az riskli olan məsələlərə yavaş-yavaş yumşalmağa gedir. İndi ATƏT-in də seçki müşahidə misiyasına müraciət elə o sıradan bir şeydir. Onsuz da bir dənə ağdaşda 90 sayılı seçki tarifində boş qalmış yerə seçki keçirilməsidir. Ona bir dairənin lafa olsun tam demokratik seçki o bilməli üçün tərkim dəyişdir, xüsusilə şirk yerəsi deyil və ATƏT gəlib onu müşahidə edir. Yaxşı bir qiymət versə bir bari yalandırdı, iqtidar müdaxilə etməsin. Tutaq ki, kim seçildi, sandıqdan çıxsam, ATƏT də ona bir müsbət rəy verəcək. Kənarda görsək, bu da həqiqətən izləsə, heç bir müdaxilə olmadı. Belə bir şey ola bilər deyə düşünürüm. Yəni, mən demək ki, müqəddəl olacaq, amma bunlardan biri bu ola bilər. Çünki belə bir böyük siyasi risk deyil hələ ki, bu ilki mərhələdə.
Bunu Erkin Qədirli deyir, real hərəkatından ATƏT yenidən Bakıya qayıdarsa, Bakıda öz bürosunu yenidən açarsa, bu hansı dəyişikliklərə gətirə bilər? ATƏT qayıtsa yenə də öz mandatı üzrə işləyəcək, bunu media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir.
Ümumiyyətlə, son vaxtlar Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda təcrid politikasının əslində yanlış olduğuna dair anlaşılan müəyyən bir qənaət formalaşıb hökumətdəki. Bu 2014-cü ilin sonunda başlayan 2015-də dərinləşən böhran, 2016-cı ildə həm də Azərbaycanda iqtisadi krizislərin və dünya maliyyə quruluşları ilə əməkdaşlığın zərri olduğu anlayışı ortaya çıxandan sonra
bu beynəlxalq qurumlarla mümkün qədər daha sıx əməkdaşlığın yenidən gündəmə gəldiyi anlaşılır. Və mən bu aspektdən düşünürəm ki, ATƏT çox önəmli əslində funksiyası var Azərbaycanda. Bakı xeyli xüsusilə demokratikləşmə istiqamətində atılan adımlarda, vətəndaş cəmiyyəti ilə münasibətlərdə, siyasi partiyalarla dialoq prosesində, seçki hüququnun təsdiqi və seçki prosesindəki problemlərin həll istiqamətində hökumət və vətəndaş cəmiyyəti ilə sıx əməkdaşlıq edirdi. Bu baxımdan əslində ATƏT-dən imtina olunması faktiki olaraq həmin proseslərdən imtina olunmaq idi. Yəni, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin mövcudiyyətindən imtina olunmaq idi, demokratikləşmə prosesinin dondurulması anlamına gəlirdi və s. İndiki halda həyat belə bir addım atılıbsa, bu müsbət tendensiyanın başlanıldı demək olar. Və ATƏT Azərbaycanda təkrar yenə bu istiqamətdə fəaliyyətini qura bilərsə, məncə bu cəmiyyət qazanacaq.
Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli belə deyir. Siyasi İnnovasiya Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Mübariz Əhmədoğlunun baxışları bir qədər fərqlidir. O deyir ki, ATƏT-lə yenidən sıx əməkdaşlığın başlanmasını alqışlayır. Ancaq Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə Azərbaycan hökuməti bu qurumun obyektiv olmasını qonşu Gürcüstan Ermənistana yanaşdığı kimi Azərbaycana da eyni mövqe göstərməsini istəyir.
Rəsmi Bakı dəvət edir ki, ATƏT-lə münasibəti normallaşdırmaq istəyir və ATƏT-ə göstərmək istəyir ki, region üçün vahid standartlarını müəyyənlə o standartla da Azərbaycana baxdı. Yəni, hansı gözlə ki, Azərbaycana baxırsan, o gözlə Ermənistana, Gürcüstana da bax, Ermənistana bax və yaxud Ermənistana hansı gözlə baxırsan, o gözlə də bizə bax. Mən ilə başa düşürəm, Azərbaycan ATƏT-lə əlaqələrin möhkəmləndirilməsində maraqlıdır. Çünki bizim həm ümumi vəziyyətimizlə bağlı dediklərimiz həqiqətdir, həm qarınla bağlı dediklərimiz həqiqətdir. Amma bu həqiqəti həqiqət kimi yazan da ATƏT-dir, beynəlxalq təşkilatlardır. İndi sadəcə bunlar həqiqəti gəlmir. Qəbul eləməsələr də biz məcburuq, bizim borcumuzdur ki, xırda-xırda da olsa bunlar yəni işləyək, öz həqiqətlərimizi bunlar xırda-xırda da olsa qəbul etdirək.
Bunu politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyir. Azərbaycan beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığı bərpa eləyir. Bunun arxasında nə durur? Bunu yəqin ki, gələcək zaman göstərəcək. Bu barədə yeni məlumat olduqca sizə təqdim eləyəcək. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda xaricdə təhsil indiki xaricdə təhsil proqramı dayandırılır. Nazir Mikail Cabbarov dedi ki, həmin proqramda bəzi dəyişikliklər olacaq. Dinləyicilərimizə sualımız odur ki, xaricdə təhsil proqramında şəxsən siz nələri dəyişməyini istərdiniz? Seymur Yakov yazır, özü Azərbaycanda təhsil alıb örnək verir. Cəlil Adısoy yazır, ümumiyyətlə təhsil sistemində kadr dəyişikliyi edilməlidir, başda da nazir olmaq şərti ilə. Maraqlıdır ki, dinləyicilərimizin hamısı təhsil sistemində dəyişiklik deyəndə nazirin dəyişilməsini istəyirlər. Seymur Yakov yenə yazır, yatın insanlar, yatın millət deməyə dilim gəlmir, formalaşmamısınız, fikriniz də yoxdur. Sərkan Bora yazır, təhsil nazirinin özünün dəyişilməsi Azərbaycan üçün böyük fayda olardı. Dəyanət Orucov yazır, bu kimdir ki, nəsə edə bilsin, bu da kiminsə əmrini yerinə yetirir. Elza Nəcəfli yazır, rüşvətsiz təhsil istəyirik. Kamil Süleyman yazır, xaricdə oxuyan tələbə geri qayıtmır, orada qalıb özünü iş axtarır, pul olan tələbələr orada qalıb yaşamağı üstün tuturlar, bu da xaric. Özümüzdə təhsili gücləndirmək lazımdır. Tural Mirzəyev yazır, məhv olmuş təhsil sistemini. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İdmanda bir əlamətdar hadisə Lionel Messi'nin 500-cü qolunu vurmasıdır.
Azərbaycanlı gimnast Petr Pahnyuk 2016-cı il Rio de Janeiro yay olimpiya oyunlarına lisenziya qazanıb. Pahnyuk elə Rio de Janeiro'da keçirilmiş test turnirində 6 alət üzərində hərəkətlərdə ümumilikdə 85 xal toplayaraq adını olimpiya iştirakçıları siyasına yazdırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl onun komanda yoldaşı Alex Stepko da Şotlandiyada keçirilmiş dünya çempionatında 3-cü yerə çıxaraq elə ilk təsnifat turnirində Rio 2016-ya vəsiqə qazanıb. Həmçinin Marina Durun da Almaniyada keçirilən bədii gimnastika üzrə dünya çempionatının çox növçülüyündə 6-cı yeri tutaraq olimpiyadaya vəsiqə qazanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan hazırda olimpiyadaya 43 lisensiya qazanıb. Barcelona La Liga'da 3-cü dəfədir ki, dalbadal məğlub olur. Belə ki, komanda Real və Real Sociedad'ın ardınca Valensiya'ya öz meydanında 1-2 hesabı ilə məğlub olub. İdman portallarının məlumatına görə Barcelona bu cür vəziyyətə 2003-cü ildə düşüb. Bundan başqa Barcelona çempionatın son 4 oyununda cəmi 1 xal yığa bilib. Qeyd edək ki, kluba yaxın olan Atletico 4 oyunda 9, Real isə 12 xal yığıb. 4 tur əvvəl Barcelona ilə Atletico arasında 9 xal fərq vardısa, bu gün artıq xallar bərabərdir, 76 xal. Real isə Barcelona'dan cəmi bir xal geri qalır. Barcelona'nın futbolçusu Neymar isə yəqin ki, cəzalandırılacaq. Qolkom saytının məlumatına görə o, Valensiya ilə görüşdən sonra rəqib komandanın oyuncusuna şillə vurub. Belə ki, oyun ərzində rəqibləri tərəfindən sərt müdaxilələrə məruz qalan Neymar görüşdən sonra Valensiyanın müdafiəçisi Antonio Barragana yaxınlaşaraq ona şillə vurub. Baş hakim insidenti protokola salmasa da, video görüntülər əsasında Neymarın cəzalandırılacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Son oyunlar Barcelona üçün uğursuz olsa da, Messi özünün 500-cü qolunu vurub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qısaca beynəlxalq medianın yazdıqlarına da toxunaq. Son vaxtlar Azərbaycanla bağlı bir sıra yazılar gedir. 5 işçisi olan Azərbaycan səfiri 2000 litr pivəni kimə sifariş verib? 2014-cü ilin sonunda Azərbaycanın Kamberadakı səfirliyi yeni il gecəsinə rüsumsuz alkoqollu içki və siqaretlə bağlı inanılmaz bir sifariş verib. Bunu Avstraliyanın Sydney Morning Herald qəzeti yazır. Qəzetdə deyilir ki, mediaya sızan sənədlər göstərir ki, səfir Röşən Cəmşidov və mühasib Araz Xasiyev diplomatik statuslarından yararlanaraq Avstraliya hökumətindən 2000 litr pivə, 1100 litr şərab, 520 litr spirt, 40 min siqaretin rüsumsuz idxalına icazə istəyiblər. Statın sonu. Bunu Avstraliyanın Sydney Morning Herald qəzetində Richard Baker, Nick McKenzie yazırlar. Ətraflı həmin məqalədə nələr iddia olunur, bunu Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Gün ərzində bu yazı çıxandan sonra səfir Rövşən Cəmşidov bildirdi ki, orada yazılanlar hamısı cəfəngiyə atdı. Həmin mübahisə ilə qutaraca, bu barədə də gələn verilişlərimizdə məlumat verəcək. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Eski kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Laparakops Radio Tavisuklava. Ჩვენ მოისმენთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.